И професор Велислав Минеков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, професор Минеков.
Здравейте, радвам се да ви чуя, госпожо Марина.
Аз също и да започнем от последната новина, която стана ясно от ефира на Радио К2. Политическите сили в България нямат и до този момент не могат да направят една обща позиция по случая голямата криза Русия-Украйна. Как ще коментирате този факт?
Като изключително типичен за състоялия се парламент и неговото качество.
Да.
Това всъщност е единството на българските парламентаристи по въпрос, който е с национално значение и с много тежка характеристика обърнат към нас. Ние, българите, европейците, трябва да имаме мнение по въпрос, по който мнение има вече целият свят, но ние сме някъде там, където е най-удобното място. В абсолютна нищета и в незнание, разбира се, което е симулирано.
Сега ясно е, че ние ще възприемем позицията на Европейския съюз. Но е ясно и още нещо, че в Европейския съюз не е един на позицията, има нюанси. Всички по принцип твърдят, че не признават, в това число и България твърди, че не признават референдума в Крим. Но когато става дума за санкциите спрямо Русия, там вече има нюанси в позициите. В момента върви съвет, заседание на съвета на Европа, ръководители на европейските страни, откъдето се очаква общата позиция. Каква е вашата прогноза, професор Минеков? Ще има ли обща позиция?
Санкциите ще бъдат за нас беда. Вероятно, ние ще бъдем силно засегнати и ще трябва изключително много да разчитаме на подадена ръка от Европейския съюз. Не виждам как ще можем да се справим самостоятелно с подобен факт.
Да.
Така че отчасти можем да кажем, че сме заплашени от санкциите. Не предполагам какви ще бъдат точно.
Да.
Но санкциите не сте права, те вече започват. В Германия беше взето решение за прекратяване, предложение за прекратяване на една огромна сделка за оръжеен износ. Това
да.
Е по-скоро износ на строителство на войнишки казарми
да.
И поделения. Така че виждаме, че вече нещо се случва.
Да.
Наистина тези санкции могат да добият невероятен размер. Важното е да се прецени доколко отделните европейски държави ще бъдат засегнати.
Да. Въобще този конфликт завари сякаш Европа не съвсем подготвена за една обща и предвидима реакция.
Европа винаги е била разклатена по отношение на подобни събития. За съжаление, винаги се е действало мудно, с
да.
Много съображение и рязките действия са били да, винаги на ръба пожелателни или не състояли се. Бедата е, че в този момент с тази криза нещата са в много особена посока. Положението е опасно, няма какво да се
тия. Да.
Положението е драматично. И предполагам, че решенията ще бъдат също толкова драматични, каквато е ситуацията.
Някои от европейските държави искат смекчена позиция по санкциите или приемането на така наречения втори пакет, който обхваща санкции спрямо отделни личности. И по-голямата част сякаш не са склонни да се приеме третия пакет. Третия пакет, който включва вече санкции спрямо държавата, икономически, търговски, културни и така нататък. Но във всички случаи вие сте прав, че България е в една много трудна ситуация. И географското и положение, и връзките и контактите, и енергийната зависимост от Русия. В крайна сметка, какво означава България да защити своите интереси, професор Минеков?
Вижте, да започнем с санкциите, които са насочени към
да.
Отделни персони. Те са смешни.
Да.
Това е направо несериозно. Несериозно и се усмихват и от двете страни. И
да.
Засегнатите, и тези, които са се опитали да ги засегнат. Вероятно ще се стигне до по-тежки санкции. Най-вероятно до санкции от търговски характер.
Да, да.
Вероятно ограничение за възможността на придвижване на граждани или отделни групи.
Да.
Тогава, разбира се, вие се досещате, че ние ще бъдем засегнати.
Да.
Отново остава въпросът как ще бъдем спасявани. И без това положението ни в момента чисто като икономика е една трагедия.
Да.
Управлявани правителство, което е нежелано, некадърно, неспособно да вземе каквото и да било решение и нещата ще се влушат още повече, отколкото в момента с цялата безработица и трагедия в икономиката. Да.
На фона на това се развихри един уникален случай с ЕРП-тата и решението да се отнемат лицензиите ми. Аз си спомням, разбира се, колко протестирахме срещу монополите миналата година, но знам със сигурност и още нещо, че отнемането на лиценз е една крайна мярка. Как ще се развие този драматичен сюжет от нашата вътрешна политика?
Ами това е много удобно нещо за наблюдение от страна на всички, които са, да, не са вътре в тази игра.
Да.
А това е игра с много опасна характеристика.
Така?
За съжаление, имам съмнение за извършването на една голяма корупция.
Mm-hmm.
Това е изнудване по много префинен, висок метод и трябва да видим изнудваните как ще отговорят. Дали ще се съгласят да участват в подобна игра и дали са способни да издържат на натварването, което ни беше причинено още от предишното правителство.
Да, да. Впрочем, доста специалисти вчера и днес разговарям в ефира на Радио К2 и те специално се спират на факта, че отнемането на лиценз не значи отнемане на собственост, което означава, че трите ЕРП-та ще си останат собственици, а управлението по дейността ще бъде предоставено евентуално на държавата, в зависимост от това дали ще се реализира изобщо отнемането на лиценз.
Подобна теза не заслужава коментар. Това е толкова ясно на къде отиват нещата, че наистина няма какво да се говори. Всъщност от нас идеите, от вас парите, така те правят и революции.
Професор Минеков, в цялата тази ситуация премиер Орешарски на срещата с журналистите, голямата среща с журналистите, а и на семинара на управляващите в Боровец, много отчетливо заяви, че от режим оцеляване трябва да минем към работа и реформи и като една от големите реформаторски идеи идва реиндустриализацията. Не, че сме го измислили, защото реиндустриализацията наистина е главна цел на цяла Европа, но имаме ли възможност ние сега реално да извършим реиндустриализация на държавата?
Госпожо Маринова, ще ми позволите да бъда груб и невъзпитан.
Добре.
Това са глупости.
Да. Да.
Това
Защо?
Са глупости.
Защо?
Това са крайни форми на популизъм, които не може да си ги позволи каквото и да е правителство. Това са измислици, които трябва да бъдат насочени към по-голямата част от каскетно вярващите в БСП партийци.
Да.
Трябва да се възвърне носталгията в техните сърца, трябва да видим пушещите комини и как държавата тръгва, но това е при условие, че се върнем към москвичите, софийското жителство, ограниченията във водоснабдяването, липсата на ток и пълната мизерия. И да открием корекомите отново.
Да.
Това са глупости, защото това са мощности, които са невъзможни да съществуват без онова нещо, наречено Съюз за икономическа взаимопомощ от миналото. А всичкото това претърпя тежък икономически крах. Ние загубихме състезанието, въпреки огромното желание за индустриализация.
Да.
Тедата е още в самото начало на тази индустриализация, която беше причина от политическата промяна 89-та година.
А добре тогава, професоре, защо цяла Европа тръгва по пътя на реиндустриализацията?
Не ви чух, извинете.
Защо? Защо цяла Европа тръгва по пътя на реиндустриализацията?
Европа това го прави с изключителна жертва. Безработицата в Европа е проблем. Аз, например, последно четох един материал за решение на проблема с безработицата в фалиралата Португалия.
Да.
И започва конкретно износ, предимно износ на фирми, наместване на работна ръка в Португалия от Германия. Това е много труден и неясен процес. Конкуренцията, която се задава от Азия, е наистина съществена и смазваща европейското производство. Тук наистина да се развива икономика, трябва да бъде на много ниско ниво, срещу минимални ресурси. Ние не сме конкурентни по отношение на това, че там изобщо не се опазва околна среда, а тук имаме вече норми, които ни поставят в друго ниво на пазара.
А впрочем, различни са и пътищата до деиндустриализацията. В Европа се получи тази деиндустриализация, защото те просто, заедно с Съединените щати, си изнесаха производствата в далечния изток. А при нас деиндустриализацията стана, защото ние сами си унищожихме предприятията. Така че наистина различен ще бъде пътя и навръщане към индустриализацията. Накрая не мога да не ви попитам какво правите в момента в Движение България на гражданите и в Реформаторския блок, докъде стигнахте с листата за европейските избори и защо какво да очакваме в следващите няколко дни от вашите формации.
Листата е готова, нещата се движат всеки ден. Конкретно в изпълнителния съвет на Реформаторския блок нямаме пропуснат ден без среща, без разговор, без поставане на проблеми. Нещата се движат наистина доста спокойно. Мисля, че в скоро време ще имате добрите новини от нас.
Клюката твърди, че листата ще се води от вашата лидерка, а на второ място ще бъде представителя на ДСБ. Светослав Малинов.
Да, това не е толкова клюка.
Ей така, аз все още го възприемам като клюка. Аз съм свикнала да говоря за нещо като за реалност, когато го видя официално публикувано. Защо така се получава, че СДС, която е носителя на марката демокрация, още от началото на прехода, мина на втори план? Някак започнаха вашата партия и ДСБ да бъдат водещите. Какво се случва?
Не, няма втори план. Тук няма така? Първи план, няма втори план. Това са странични натоварвания, които желаят да предизвикат конфликт. Такива планове няма. Има годност. Конкретно персони, които стават и които могат да бъдат, които могат да осъществят наши идеи, които могат да ни представят в Европа. Изборът на първите двама водещи е напълно естествен.
Какви са вашите очаквания? Колко депутати в Европейския парламент ще имате?
Не мога да ви гарантирам с точност, тъй като в момента съществува платен социологически хаос. За съжаление, не съм толкова добре с спестяването, за да си поръчам едно социологическо изследване. Това струва 30-40 хиляди лева, примерно. И да разбера някак си по-истински нещата, къде се движим ние. Но факт е, че не трябва много да се вярва на социолози. Аз това вече го видях, изпитах го и знам, че е така.
Впрочем, днес има последните на Галъп. Видяхте ли ги последните изследвания на Галъп?
Не, все още не.
Ами те твърдят, че големите битки, оспорваните надпревари ще бъдат между БСП и ГЕРБ за първото място, между България без цензура, АБВ и Реформаторския блок за влизане в Европейския парламент и между Атака и НФСБ. Реалистични ли са тези надпревари?
Не са реалистични.
Защо?
Конкретно за партията на Бареков, тази нова формация, резултатът е много съмнителен. И той се раздува целенасочено. Има наистина едно усилие Реформаторския блок като група, партийна група, която не участва в наддаването на социолози, да бъде подписнат като процент и като шанс за наистина едно достойна поява. Тези усилия са от всички страни, напълно лесно са забележими. Това не е само медийно за условие, но това е и наистина платена социология.
Трябва да се поглеждат и социологическите данни, според мен, защото те отразяват някакви тенденции. Накрая искам един малко по-философски и по-важ въпрос да ви задам. Защо обществото ни напоследък е склонно да подкрепи всяка форма на минимална стабилност, отколкото да тръгне отново на протести за бърза промяна?
Това е естествената логика на мизерията, госпожо Мария.
Така ли?
Когато сте в нищета, това е частичен изход от нищетата. Това е мечтата на българина да изчакаме, за да премине бурята, с надежда, че някой носи, подарява, дава. Изобщо надеждите са да се случи чудо.
Така.
Бедата с чудото е, че изгряват политици, които обещават чудеса. Изгряват някакви странни лица, които са обикновено заговор на националните ни олигарци и се появяват с купчини от обещания за дарения, за високи заплати, за шосета. Изобщо тези глупости са ви напълно ясни.
Да, да. Ще видим на 25-ти истината ще излезе наяве кой е бил прав и кой не. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви една много хубава вечер.
Благодаря и на вас. Лека работа.
Благодаря. Професор Велислав Минаков, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите, част от Реформаторския блок.